Gambar 23, Anak-anak Allah. Jema ialah percaya kalau Tuhan Yesus mati ndak nanggungkah hukuman dosanya, dialah diampuni. Tuhan Yesus kah ngubah hidupnya jadi lebih elok. Jema ialah ngalami inilah ia disebut jema ialah percaya. Pacak mantau Allah Bapang. Dia disebut anak Allah. Allah sayang ngah segala jema, dek peduli kisah di suku mana atau bangsa mana kinah. Di gambar ini kita kina Tuhan Yesus dang nyambut segala jema ialah percaya ngah dia. Kendak Tuhan Yesus, kita sedadanya percaya ngah dia, mangke jadi anak-anak Allah.